Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Fit-tielet program f'din l-iskeda ta' Wissu 2017 ser inxandru l-ewwel program illi qatt sar dwar l-azzjoni Kattolika fuq Radio Lauretana immor lura lejn Wissu ta' l-2007.
Nippreżentaw Sejħa għall-Azzjoni, programm ta' informazzjoni u formazzjoni miġjublilkom mill-Azzjoni Kattolika. Nibqgħukom magħna. Sensiela fija nipprovaw naraw diversi ħidmiet attivitajiet laqat li torganizza minn żmien għal żmien l-Azzjoni Kattolika f'Għawdex anki biex bekk napprezzaw iktar li l-Azzjoni Kattolika u s-ħobija tagħha mhi sempliċement laqa biss ta' formazzjoni darba fil-ġimgħa. Illum f'dan l-ewwel programm nixtiequ nħarsu lejn il-jum dinji ta' talb minn nisa kattoliċi li l-Azzjoni Kattolika jew il-fara tan nisa tagħha ilha torganizza diversi snin għaw f'Għawdex u anki forsi konna ftit ħin naraw mod ġenerali iktar din il-fara tan nisa preferenti fissu nisa miż-żewġa x'tagħmel għaw f'Għawdex. F'dal-programm allura għandna magħna lill-Ġuża Grek u Ġuża Vassallo, passoltu it-tama tagħna hi li nagħtu informazzjoni imma wkoll li s-semmija jieħdu xi ħaġa ta' tagħlim utli għal ħajjithom. Grassi Ġuża u Ġiġa li ġejtu għaw.
Nsellmulkom, nsellmu l-semmija kollha.
Għalkemm il-programm qed jixxandar fejn li forsi n-nisa ikunu iktar f'numru ikbar bħala semmija u għavolja qed ngħidu l-laqgħa ta' talb għan-nisa fil-fatt il-suġġett jew it-tema tal-ġurnata żgur tapplika għal kulħadd. Mhux veru. Issa nħalli f'idejkom biex tippreżentaw dejn il-laqgħa li saret mod partikolari ftit ta' ġimgħa ilu laqgħa l-issir darba fis-sena.
Inna madwar 20 sena n-organizzaw din il-laqgħa ta' talb li hija nsejħu l-Wook Wow Day. World Union Catholic Women Organization li f'dakinhar in-nisa tad-dinja kollha li huma qegħdin f'din il-għaqda l-kol flimkien nitolbu għan-nisa kollha, min-nisa għan-nisa.
Jorganizzazzjoni li mifruxa f'iktar minn 60 pajjiż.
Bil-Malta nsejħulha jum dinji ta' talb minn nisa kattolċi.
U ta' kull sena, pajjiż li huwa affiljat ma' din l-għaqda jażel is-suġġettu u x'jieħseb u xi qari biex nirriflettu fuq u nwasslu l-messaġġ. U din is-sena kien imiss il-nisa tal-Afrika.
Mali.
Ta' Mali.
Pajjiż.
U pajjiż ġol Afrika.
Arfer miktar minna.
Edin, 2% ketlek. Għax smajta minnix fuq il-EWTN.
Il-maġġoranza huma naħseb ta' reliġjon tradizzjonali jew musulmana.
Jiġifieri avoli qegħdin 2%. Ed kienu kapaċi jagħmlu ħoss u joħolqu attività. U aħna ħafna ħafna aktar minnhom forsi ma konniex kapaċi nagħmlu dan il-pass.
U imma xort użajna il-materjali jew l-idijat li ħarġu.
Li batulhom stess. U dis-sena is-suġġett kien nibnu l-kultura tal-paċi li hija ferm importanti, kulħadd jixtieq għall-paċi u kulħadd jippjedka fuqha u għalkemm kulħadd jixtieqha ma nafx kemm qegħdin naħdmu għaliha bis-serjetà. U l-ewwel bdejna b'talba lill-Ispirtu Santu. U ħanaqrajilkom. Mulej, ibad l-Ispirtu tiegħek. Jiddawwal il-modijiet tagħna. Għalkemm kultant l-Ispirtu ma nħossuhx jaħdem fostna u hija dejjem preżenti, dejjem fidil lejna u dejjem bliss biex iħobbna. Jipproteġina mill-ħażen, jieħu paċenzja bina, jiena nielbu d-diffikultajiet u jgħallimna kif nibqgħu fidili għall-kelma tiegħu. Ejja nitolbu biex Alla ixeret id-dawl, il-paċi u l-imħabba fuq id-dinja kollha.
Din bil-Malti adattajtu intom bil-Malti mill-oriġinali li rċevejtu.
Anke l-materjal adattajneh għal pajjiżna.
Situazzjoni tagħna.
Għax hum aktar insistew fuq il-faqar ta' pajjiżu.
Dan il-Mali naħseb qiegħed fost l-ar tliet pajjiżi fid-dinja bħala faqar.
Anke m'għandix.
Mhix mirrispettata xejn.
Imbagħad awsan. Sabiħ fittixtu l-mulej weġibni. U mil-biża tiegħi kollha ħelisni. Ħarsu lejh u tiddu bil-ferħ. Wiċkom le ma jeħmar. Dan li msejken sejja u l-mulej semgħu. U midwejjaq tiegħu kollha serħu. Jaħsses l-anġlu tal-mulej madwar dawk li jibżgħu minnu u jeħlisu. Duqu u taraw kemm hu tajjeb il-mulej. Ħin il-bniedem li jistkemm fih. Ibżgħu mill-mulej jaqaddisin tiegħu. Għax xejn ma jonqsu minn għandu l-biża tiegħu. L-onja ikunu fil-aks bil-ġuħ. Iżda minni fittax il-mulej qatt ma jonqsu ebda ġid. Imbagħad weġibna fittix il-mulej u weġibni mill-biża tiegħi tiq kollu ħalisni.
Issa dat-talb li qed tgħid sar fil-bidu tal-laqgħa jew wara l-qudisa.
L-ewwel, aħx l-ewwel kien hemm. Kien ċelebrazzjoni minn Monsinjur Isqof.
Li dan kull sena tistiednu l-Isqof.
Wara l-introduzzjoni kellna kon ċelebrazzjoni minn Monsinjur Isqof Grek. Ma xi assistenti ekklesjastiċi. U fl-omelija tagħna messaġġ qawwi biex inkunu strumenti tal-paċi.
Li hija wkoll it-talba li normalment ngħidu
fil-inflazzjoni Kattolika biex aħna l-laqgħa tagħna dejjem nibdewhom bit-talba ta' San Franġisk fejn fija biex il-mulej jagħmilna strument ta' paċi fil-kull ċirkustanza tal-ħajja. L-isqof qalilna. Monsinjur Isqof qalilna ħafna drabi in-nuqqas ta' paċi ma jfissirx li ma jkunx hemm gwerer biss, għaliex ħafna drabi ikollna nuqqas ta' paċi fil-familji u anke fil-komunitajiet tagħna. U dan l-aktar xi jiġi għaliex ma narfux nirrelataw tajjeb ma ta' madwarna. Issa aħna sewwa l-klim tagħna u sewwa l-preżenza tagħna trid flok toħloq inkwiet. Fos dawk ta' madwarna trid twassel dejjem għall-paċi, għax ħafna drabi b'kelma tista' toħloq firda. Allura noqogħdu attenti ħall-kliemna u hemm u l-preżenza tagħna nissel dejjem il-paċi. U biex nibnu din il-kultura tal-paċi, irridu nkunu appostli tal-paċi. Dakinhar kien għadu beatu, San George Preka t-tislima tiegħu dejjem kienet il-paċi magħkom. U kien jipprova jnissel din il-paċi fil-qlub ta' tfal li kien il-laqgħa għall-katekeżi.
Li kienet it-tislima ta' Ġesur xogħol.
Ejwa, Ġesur dejjem eħe wkoll. وراء اللي يرشوشتا كل متى دير كين لول تسليمة كينت الباتشة معكم احنا اريدون وصلوا الباتشة تا كريستو في الفاميلي وفي الامبينت كله اللي نكونوا فيهم وعليك نحتيج لعينوة الاسبرتو السانتو نطلبوا للاسبرتو السانتو بش يعملنا يعطينا القوة بش نكونوا دي امسرومنت تا باتشي سبيشالمنت في الدنيا في زمنيه تالوم
din romel li għalli għamil mozjuris
u
l-sintendi ma tapplikax biss għal-membri tal-azzjoni kattolka fiedin il-laqan minn ikun mistieden għalija
fil-fat ikun mistieden il-nisa kolla mux mizzawġin biss il-nisa kol mara soru kol ħat ikun mistieden
fil-laqdit jew le
kolla laqdit kolla
fil-fat kalna t-tendenza tajba ħafna
nistieden kol ħat
fil-sara tal-azzjoni kattolka
għaliex kalna talpu anke kant imbagħad wara barra riflessjonijiet kien hemm partiċipazzjoni qawwija
sewwa allura bil-bidu kien hemm il-qudiesa l-ispeċi l-aqwa talba imbagħad kompla dejjem fuq dal-punti l-ispunti li waslu minn barru xi
ħaġa. Imbagħad għamilna xi riflessjonijiet aħna u bejnietom il-kant.
Sewwa.
Li għandu kellu kien xi jaqsam ukoll mar-riflessjonijiet li għamilna.
U naf li kien hemm li dawn kienu riflessjonijiet rifflejtu dwarhom bi-preparazzjoni qabel speċej jibiġġew mir-riżultat ta' talb u hekk. Sewwa. U naf li kien hemm xi żaħsibijiet li tanejn forsi iwassal anki permess tal-radio.
Il-ħafna mersibijiet kienu prattiċi x-nista namel jien biex n-rawam il-paċi madwar.
Iktar mill-li nejt ħatti uħor għandu responsabilta.
Sala u riflessjoni kienet fu vers.
Mill-iskrittura?
Mill-iskrittura.
Li donna ma nistaw xin sibuħ, ma jimportax.
Min litra mill-lut, litra mill-lut, kapitlu 12, vers 14. U kien fitxu islim ma' kulħat u l-Qdusija li minajra ħatma jara l-mulej.
Li jgħi teddida u koll. Sewa, barra li hija pozittivi u koll teddida, l-ħafna minna li ma' natux kas li konna l-inkwieta u speċi.
Biex nġibu l-paċi li duku qrib il-mulej, għaxu. Il-sors li minnu toħroċ il-paċi.
Sewa.
Issa, waħda mill-beatitudnijiet li ġa supritka fuq il-Mintanja hi imberkin ta' album Safja għax huma jaraw l-Alla. Is-safa hi sinonima mal-Qdusija. Per konsegwenza, avol jarruh tkun forsi għaddejja minn xi kwalità ta' tbatija iġġarrab is-slim. Jekk il-paċi u s-slim ma jkunux fik, ma tistax twassalhom mill-oħrajn. Melajjan fitxu dejjem aktar is-safa tar-ruħ. Li twassalna biex narfu xiriet minna l-mulej. U hekk minn li jażelu naqduh bil-ferħ. Għadu kif konna fi żmien tal-għid meta fakkanna l-mewt bil-qawmin tal-mulej. Bħala dixxiepli ta' Ġesu għandna kemm jista' jkun nixbuh. Kull darba li Ġesu dilli dixxiepli l-ewwel kelmiet tiegħu kienu l-paċi magħkom. Għalek bħalu għanna nwaslu l-paċi l-oħrajn. Dan namlu bil-mut wala għegħizmu tagħna nkunu mezz ta' qawmin mill-mew ta' dnub għall-oħrajn. Dan aktar milli bil-kliem iseħħ permezz temminna. Barra mill-lat spiritwali il-paċi fina nsibuha wkoll billi naċċettaw li jiena nfusna kif aħna. Bil-limitazzjonijiet u d-defetti tagħna. Ma nix inħarsu biss fejn in-negattiv, imma rridu niskopru wkoll it-talenti li żejjinna bihom Alla l-imbierek u nħadnuhom għal ġid tal-oħrajn u għal akbar glorja tiegħu. Imbagħad wara rrispundejna bit-talba Ġesu saħħa u paċi tagħna isma' t-talba tagħna u kantajna.
Biex riflessjoni tkun ta' kulħadd.
Imbagħad kantajna l-innu fejn issib l-imħabba. Fejn issib l-imħabba u l-oża.
Hemm Alla wkoll jinsab. U fejn hemm Alla hemm il-paċi mbagħad.
Din kienet waħda mir-riflessjonijiet li kien hemm fit-tieni parti tal-programm, mhux hekk. Sewwa? U nisimgħu xi riflessjoni oħra?
Riflessjoni oħra kienet din. L-edukazzjoni akkademika hija meħtieġa. Imma żgur li l-edukazzjoni tal-qalb li trid tibda mill-familja hi ta' aktar importanza. Għax aħna ħafna drabi ninsistu fuq l-edukazzjoni akademika u niġru bihom
anke l-ġenituri fost it-tfal tagħhom.
L-edukazzjoni tal-qalb, ċerti familji jinjorawha u dik li tagħmel tibni l-karattru l-edukazzjoni tal-qalb. Qed ngħixu f'ambjent diffiċli. Il-medja qed timbombardjana b'kull xorta ta' ideat li qed joħolu konfużjoni f'ħafna mħuh.
Anke minn suppost jaf iktar, jaf aħjar ukoll.
Kultant minn jidhru li hu għarif aktar iħawwat l-imħuh. Speċjalment f'dawk l-aktar vulnerabbli, jiġifieri fid-dajfin. Imrawmin bil-valuri umani u nsara nkunu kapaċi niddixxernu. Ġifiri, nażlu bejn dak li hu tajjeb u dak li hu ħażin. U dak li hu tajjeb u dak li hu aħjar.
U laqdiet żgur jgħinu biex dak li jkun ikollu ftit formazzjoni f'iktar soda.
Jiena nħoss ħafna ġifiri li mhux qiegħda xi jaqda diffiċli ħafna ħafna biex jidħol f'ċerta intimità mal-mulewi jkun kapaċi jiddexxerni. Għax bil-sempliċi. Mhix sempliċi għax hija ħaġa kbira. Bil-qudiesa, bil-partiċipazzjoni tal-qudiesa tal-ħadd biss, żgur li nkunu fqar ħafna spiritwalment. Irid ikollna ħafna formazzjoni ħalli mbagħad nkunu kapaċi anke nikkontemplaw u nimmeditaw.
U kif qed ngħidu jiġifieri li inti jkollok laqgħat regolari li qed tista' tibni nispapedament.
Anke niddiskutu problemi attwali.
Fid-dawl tal-fidi dejjem fid-dawl tal-Vanġelu.
Waslu dejjem il-valuri tal-Vanġelu. Bħalma kien jagħmel San George preka. Aħna l-laqgħa tagħna jibbażata fuq il-Vanġelu, fuq it-tagħlim ta' Kristu.
Il-nisrani fuq hekk għandu jibnej, mhux fuq li djatta wieħed għal ieħor.
Issa eżempji konkreti kif nistgħu nwasslu il-ġustizzja, is-sliem u l-imħabba huma dawn. L-ewwel nett iridu nkunu ġusti f'kull ma nagħmlu. Din mhix ħaġa ħafifa li tkun ġust. Għax l-egoiżmu tagħna kultant jagħmilna.
Anke fil-familja stess. Ma
jħallinix naraw ċar. Ċerta simpatija żejda lejn xi persuni tista' twassal għall-preferenzi. U dawn il-preferenzi mbagħad joħolqu lejra u anke kultant il-mibeda u l-fred anke ġew l-istess familja. Dan jgħod l-aktar għall-ġenituri versus l-uliet, jiġifieri joqogħdu attenti li jittrattaw il-kulħadd indaqs. Għax xi kultant huma stess ma kindunaw li jkunu qegħdin jippreferu waħda. Mill-oħra.
U forse jimbat ma tal-effetti kun għawwej jintabħu, forse
anke xi darba l-iskola, ġol l-klassi.
Iju, mena.
Il-tiċe, tkun qed tagħmel preferenza ma' waħda, ta' iġġal lill-oħra jisum jobodua.
Iju, mbagħad isir bullying u ħafna.
Jiġifieri noqogħdu attenti mill-preferenzi. Aħna nbagħtu ħafna bir-rispett uman. U xi drabi biex ma nidrux koroħ fajn l-oħrajn. Ma najdux il-verita. Nuqodu l-ura mill-li najdu l-verita. Għalix isna nistħu najdu l-verita. Meħabba rispettu mantani.
Għax nifżewru maddoċ, sew dak li najdu.
Nħanidru kuru. Għax da zmin, il-verita t-wagġa.
Mandiċ t-wagġa l-verita.
Imma
t-wagġa l-mimux fissew.
Ċetta, ix, l-ma t-wagġa t-wagġa. Nevitaw klim li jitfadel li kraħ, jew xi preġudizzju fuq il-proxmu. Ġifieri noqogħdu attenti għall-klim.
Dik naħseb hija daħla fina l-Maltejn u l-Awċejn u nħobbu ngħidu kontra l-oħrajn. U ma jinteressawniex hux veru jew lele qed ngħidu.
Kultant anke dak li hu veru tagħmel żbalt tgħidu għaliex.
Xi ħadd qal li jekk ħaġa qabel ma tgħidi jgħid din vera jew le, jekk mhix vera tgħidix. Issa din ħat għamel ġit jek tajda, jek le tajdiċ.
U xe darba ma ta' tismaha, minn jaf kam taddi minn speakers.
U tizdiet dettalji
waħħa. Minn jaf tasal bil-maqlub. Ġifiri għara kam importanti. Kitko
zaħra da' sekk, ġibu
għan. Għana għalaw ħafna nkwit.
Ix-xogħol tagħna u l-intellgħu fil-wiċċ is-sabiħ tal-persuna. Ġifiri.
Kunu pożittivi.
Kunu pożittivi, mhux immaqdru. Kull persuna jiġbija tagħha. U fija hemm xi żerrija sabiħa, kulħadd għandu sabiħ. Jekk nibruvaw naraw is-sabiħ ta' dak li jkun, xi ħaġa ħansibu żgur. meta maħniġ kapaċi nsibu xi ħaġa xi nfaħru fil-proxmu aħjar nagħlqu ħalqna. Għaliex,
aħe. Ma jkun hemm xejn pożittiv jew tajjeb jew dan. U jiena naħseb li semmejna tfal anke ħafna drabi naħseb it-tfal jekk indarruhom bdiet tejfta jgħidu għall-oħrajn. Ħafna drabi u hekk li speċi flok nipprova nsir aħjar jien. Nifprova nsir aħjar nħaddieħor li hija l-ebda mod ma tagħmel ġej, tlaqas psikoloġikament.
Nitkexxu nisimgħu fuq l-imwiet innoċenti u makabri li qed jikkaġunaw il-ħafna gwerra li hawn, speċjalment hawn fil-Middle East, tal-għaġib kuljum joqtlu u anke kultant tfalli huma innoċenti.
Ifint qed tgħid fost ta' gwerra, imma llum l-affarijiet makabri qegħdin isiru anke f'ambjenti ta' familja u f'ambjenti soċjali fejn ikun hemm il-faqar u dan hekk, jiġifieri li l-żgur għandna ġeluna naħsbu. Jekk aħniex niddefendu biżejjed ir-realtà anke fis-soċjetà ta' pajjiżna u biex dawn ma jiġrewx,
naħseb li aħna daqs irqdejn ta'. Għandna bżonn nagħmlu naqra ħoss.
Jista' jkun anke dak xejn ta' programm tagħna, jista' jgħin biex minn qed jismana japprezza li kulħadd jista' jkollu sehem
fil-fatti. Fil-fatt, waqt li nkunu qed nitħassru lil dawn li qed imutu fil-gwerer, kultant ikunu aħna stess li noħolqu gwerra fl-ambjent tagħna.
Iva, u nistigaw għal. Xedin kien wieħed kienet riflessjoni oħra li kien hemm. Aħna l-ħin tal-programm.
Kien itolbu għal-mexxejja tal-pajjiżi ħalli jirrealizzaw li bil-gwerer li ħajsolvu problemi. Waqas ħajgwadanjaw xejn. Ħlief ħajħolqu żjed miżerja, u żjed mibeda, u żjed violenza. U l-ħafna flus li qed jintafqu fl-armamenti bihom jistgħu jgħinu dawn il-pajjiżi fqar biex tafu l-ġoħol u anke.
Il-problem u li anki f'ħafna pajjiżi foqra qegħdin ngħidu, il-problem u li għalkemm għandhom il-faqar hemm is-sinjur li qed igawdej fuq il-ukoll jiġi anke fil-pajjiżi foqra.
L-inġustizzja li ġibu. Mhux hekk
din hija eżatt. Issa aħna l-programm il-ħin tal-programm wasal l-aħħar. Jiġifieri ma nafx, kulu ħallina żewġ minuti tlieta, ma nafx jixraqx li neħdu xi pressjoni oħra jew ngħidu dak li kien naħsib ngħidu mod ġenerali dwar il-fara tan-nisa. Fidejkom ġifieri.
Mbagħad hemm riflessjoni oħra fuq is-solidarjetà mal-batut. Il-faqar għandha ħafna wġuh. Hemm faqar spiritwali, faqar intellettwali, faqar materjali, faqar psikoloġiku, faqar taħt ħafna forom oħra. Għal grazzja tal-Alla, il-mullej sejħilna b'dil-laqda għażiża tagħna u faqdiet oħra. Nafu kem qed nibbenefikaw minna, il-formazzjoni spiritwali kontinwata tkabbarna fl-arfin ta' Kristu u t-tallim tiegħu. Għana nkunu ħerqana biex din ir-rikkezza spiritwali nxerduha ma' min tiġina l-okkażjoni. Kelma tajba u mdawla nżerawha fejn inħossu li jiniesa. Għalkemm f'pajjiżna l-edukazzjoni akkademika għamlet avvanz kbir, għadha ħafna minnu fqir f'din il-materja u għadha mħabba li tgħin b'xi mod sew bil-kitba kemm bil-qari lil-min jitolbok lajnuna tiegħu għax ma jħossux kapaċi. Anke ndarru lilna kif diġà semmejna. Ikunu ġenerużi biex jaqsmu ma' sħabhom it-talenti li Alla żejjinhom bihom meta jiġu mitluba. Mhux inġaluhom jużaw it-talenti tagħhom biex ikunu aħjar ma' ħaddieħor imma biex aħna naqsmu l-kol flimkien.
Damluhom x'pejke, meta jitlu f'pejke, imbagħad anqas ikunu kapaċi jgħinu lil-ħadd ieħor.
Kulfatt laqas
jidhru maħjar.
Mhux veru jasu l-qudiem,
ġifieri. Għax ikunu kuntenti, għax huma dejjem iridu jkunu l-ewwel u qatt ma jkunu kuntenti. Għamu nfqir anke fit-qassim tal-baġġett tal-familja. Tagħti xi dawl dwar din il-materja mingħajr ma timponi ikarita wkoll. Hawnmi ma jafx jaqsam il-baġġett.
Ħa ngħidu hekk bla ma nuru nuqqas ta' rispett jew tajjira ta' hawn injuranza. L-injuranza tfisser li inti jista' għandek kemm għandek jew m'għandekx, imma ma tafx tagħmel, l-aħna drabi anki jgħinuna ta' dak xejn ta' żewġ kentejn, jista' jgħin dak li jkun biex jasal.
Palma jgħid. Tal-mejed proverbju ċiniż, aħjar tal-mu jistat minn edha teħuta, jibli toqta t-teħġiġ liru kull darba biex tgħinu u mbagħad ma jafx x'qassam il-baġġett.
Ija.
fejn tkun taf imbagħad is-sitwazzjoni hija awtentika minħabba diversi raġunijiet u fid-dmir tagħna. Li naqsu ftit minn tagħna biex ngħinu l dak li hu fil-bżonn. Mother Teresa tgħid love tillit herz u hawnhekk aħna rridu veru mbagħtu daqsxejn biex inkunu nagħtu minn tagħna fil-fatt il-ħin huwa l-aktar ħaġa li jitana. U nistgħu nużawha flok ma naqogħdu naraw xi telesirji jew naqogħdu ngħaddu fejn qisu
divertimenti.
Mmorru nagħmlu xi żjara lill-anzjani u l dawk li huma batuti.
Issa sfortunatament il-ħin li kellna spiċċanna u ħadd ma jista' jselfilna waqt dan il-programm. Jiġifieri nittama li s-semmija kellhom nofsija għaw utlej, nistennuhom li tkunu magħna biex narġgħu jkollna ftit informazzjoni dwar ħidmijiet tal-Azzjoni Kattolika u ftit tal-ejn milli jkun hemm u nirringrazzja lil Ġuża u Ġiġa u nirringrazzjaw lis-semmija.
Inħeġġu l minn mhux f'xi għaqda ħalli jidħol dil-għaqda tagħna għax ġitt jieħu żgur.
Sew, ningrazzjawkom.
Talba tal-Azzjoni Kattolika. Qalb ta' Ġesù, għajn ta' kull fidwa, kebbes bin-nar tiegħek il-qlub tal-membri kollha tal-Azzjoni Kattolika. Għamel li kulħadd jifhem il-ħtieġa li anke f'pajjiżna tinxteret u tissaħħaħ din l-opra qaddisa. Għati l-għajnuna tiegħek sabiex kull tfixkil jingħeleb. Għati lill-Azzjoni Kattolika assistenti ekklesjastiċi, diriġenti, Umseħbin, għaddisin u ħabrika li jingħataw għal din il-ħidma biż-żel u bis-sakrifiċċju. Qalb ta' Ġesù, fik nafdaw l-Azzjoni Kattolika tal-gżejjer tagħna. Mexxija int għall-glorja tiegħek u għall-ġid tal-irwieħ. Amen. Marija Santissima, Reġina tal-Azzjoni Kattolika,
itlob għalina.
Ikun infaħħar Ġesù Kristu.
Għal dejjem ikun infaħħar.